қалам бірден кепарамыз. Европада ғаз нарқы қармен куб метр үчін 1800 доллардан ошты. Бұ март ойдан бері 1 марта рекорд дәрежедегі осыштыр. Бұны Лондон Ice Fund биржасы малымодлары тасықлайды. Кече 4 июль күнге савдолар чоғыда Нидерландиядаге CTF маркезіда август фьючерс шартномасы 1000 куб метр үчін 1804 бұдын 13 долларге чекутарылды. Умман олгенді күн давамыды осыш 13%-ны тәшкел етмақты. Малымод үшін март ойы башында ғаз нархы Россия энергетика ресурслары импортге тақи койлышы ихтималы сабап 4 күн кетмеке тарихи ең юқары дәрежеге етті. Рекорд 7 март күні орнадылды 3892 доллар. Оша күндеге тахмини нарх 1000 куб метр үшін 2560 бүтін 7 долларны тәшкел етті. Амма кейін котировкалар барқарор пасайыш басқычыге өтті. Ва 6 июн күні 3 ой ішіде 1 марта ғаз нархы 1000 куб метр үшін 900 доллардан паске түшті. Нарх осышы омалары. Европада ғаз нархы Европа итфоқыге еңгері ғаз еткезі берушілерден бірі болген Норвегияда нефт ва ғаз саноты қодымларының 5 июль күні іштәшләші рейджеләштірілгені хақыдаге хабарлар фонады көтарылмақты. 3 июль күні Норвегия нефт ассоциациясы мамлекеттеке бір қатор денгіз коллары іштәшләш тұфайли епілішіні. Бұның нәтижесі ғаз қазы болыш суткасыге 292 мин баррель нефт эквивалент Ентеге яки умуми ишлап чыгарышның 13%-ге кыскарышын элон кылды. Бундан ташкары газ нархыга башка бир катор омиллар хам таасир өткөзүптү. Хусусан Американын Freeport LNG компаниясы июнь айындагы янгын ва портлаштан соң йири газ терминалы ишин факат октябрь айы башында кысман тикилешни режелештирёткөнүн маалым кылды. Freeport корхоналарынын кувваты йилиге 15 миллион тонна LNG деп баholandi. Бу акш экспортунун тахминан 16%-ны ташкил кылады. Шуниңдек, Газпром Германияге шимолий оқым құвыры арқылы газ еткізіп берішні турбина тамырдан қайтыш кечікіші сабаплы қысқартырышы керекілігін элон қылғанынан кейін башланды. Хазірда турбина Канададағы Siemens компаниясының тамырлаш ұстахонасыда. Оттава санкциялары туфайлы компания оны Россияге қайтара алмайды. Мавзиза Самбатов сыл мәлімет қалампыр өз сайтында.